7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi iar vă propun să deviem un pic de la subiectele fierbinți ale zilei, adică de la viața vârfurilor politice și să vorbim despre viața de artist. Dar nu despre una boiemă, ci despre artiștii ancorați în realitate, cum se spunea pe timpurile realismului socialist, adică despre contribuțiunea oamenilor de artă la lucrarea colectivă pe care autoritățile o numesc edificarea bunei imagini a statului moldovenesc. Ce rol își asumă oamenii de artă și ce fel de parteneriat acceptă ei în relațiile cu instituțiile statale? Aceasta este întrebarea generică cu care am reușit să-i ademenesc pe doi oameni de creație cu nume și onoare. Cine sunt oaspeții emisiunii de astăzi, veți afla imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. În Bazilica Sfântul Petru din Roma a avut loc în cursul dimineții liturghia de Duminica Tomii și o slujbă pentru Papa Ioan Paul al II-lea, care s-a stins din viață noaptea trecută în vârstă de 84 de ani. Piața Sfântul Petru este înțesată de credincioși care se roagă și îl plâng pe fostul suveran pontif care și-a început pontificatul pe 16 octombrie 1978. Milioane de oameni au participat în lumea întreagă la ceremonii de doliu în această dimineață. La Vatican vor fi ținute 9 zile de doliu. Italia a anunțat doliu național pentru 3 zile, iar Polonia 6. Papa Ioan Paul al II-lea a fost polonez, primul papă care nu a fost italian și cel care a călătorit mai mult decât oricare altul pe perioada întregului său pontificat. Papa Ioan Paul al II-lea a fost unul dintre liderii lumii care a contribuit esențial la prăbușirea comunismului în țările Europei de răsărit. Președintele Statelor Unite, George Bush, l-evoca astfel. Papa Ioan Paul al II-lea a inspirat milioane de americani și încă și mai multe în lumea întreagă. Ne vom aminti mereu de umilul, înțeleptul și neînfricatul preot care a devenit unul dintre liderii morali a istoriei. Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru că ne-a trimis un astfel de om, un fiu al Poloniei, care a devenit episcop la Roma și un erou al vremurilor, a spus președintele Statelor Unite George Bush. Papa Ioan Paul al II-lea a fost primul suveran pontif care s-a rugat într-o moschee și care a cerut iertare poporului evreu pentru atrocitățile și nedreptățile suferite provocate de creștini în toate timpurile și în toate locurile. Astăzi, premierul israelian Ariel Sharon spunea: Papa Ioan Paul al II-lea a fost un om al păcii, un prieten al poporului evreu care a recunoscut unicitatea poporului evreu și care a făcut eforturi pentru a se ajunge la o reconciliere istorică între popoarele noastre și a reluat legăturile diplomatice dintre Israel și Vatican la sfârșitul anului 1993. Acum, corpul neînsuflețit al papei Ioan Paul al II-lea se află în capela Palatului Vatican și pentru prima dată în istoria papalității, serviciul divin este transmis de televiziunile din întreaga lume. Într-un comunicat de presă al președinției de la București se arată că suveranul a fost și va rămâne un exponent al libertății, speranței și credinței, un lider religios, una din personalitățile cele mai influente ale timpului său, care a contribuit salutar la prăbușirea dictaturii comuniste. Iată ce spune consilierul cultural al Mitropoliei Basarabiei, protoiereul și parohul bisericii Sfânta Teodora de la Sihla, Ioan Ciuntu.
Astăzi, la Catedrala Sfânta Teodora de la Sihla, a fost săvârșită și rugăciunea pentru cel ce a trecut către Domnul, pentru marea personalitate și pentru toată lumea care sunt îndurerați. A fost vrerea Domnului ca să urmeze acolo în cuarturile cerești. Sperăm și ne dăjdim că Biserica Catolică și cel ce va veni la acest scaun înalt va duce acest mesaj pentru unitatea bisericii creștine.
Patriarhul Rusiei, Alexei al II-lea, a adresat o scrisoare de condolianțe Vaticanului în care a lăudat spiritul creștin al suveranului pontif. Fostul președinte sovietic, Mihail Gorbaciov, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, și laureatul premiului Nobel, scriitorul Alexandru Solzhenitsyn, au trimis și ei mesaje de condolianțe la Vatican. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile, sunt Elena Cioina și emisiunea Punct și de la capăt continuă.
Cine dacă nu Sergiu Prodan, regizorul care a reușit să-i aducă în patul lui Procust pe Oleg Iancovski și pe Maya Morgenstern? Ar fi în măsură să ne spună cum participă artiștii la alcătuirea bunei imagini a Republicii Moldova. Al doilea interlocutor este publicistul, dramaturgul, criticul de teatru, de cinema și de televiziune Constantin Cheianu, care este un observator necruțător al fenomenului cultural. Cât privește coloana sonoră, era și firesc să apelez din nou la Feblețea mea, formația Trigon, condusă de Anatol Ștefăneț. Cine face imaginea în exterior? Vă amintiți probabil, în urmă cu un an, se pare, chiar a fost o tentativă întreprinsă de autorități să reglementeze cumva, să fie luate la evidență formațiunile artistice, trupele teatrale, ca să știe cine se duce în exterior, cu cine merge, nu s-au ajuns până la cenzură. Vă întreb în legătură cu aceste proteste cu Deti Rozentalea, cu Sorokin. În tradiția sovietică, autoritățile erau cele care aveau un cuvânt de spus, de ținut în frâu ideologii, artiștii. Și acum societatea ca și cum, un segment al societății și încă tineri, uite că au apărut cu această idee că Sorokin nu are ce să caute pe scena unui teatru național, pe scenă ca Bolșoi. Întrebarea este următoare. Domnule Sergiu Prodan, dumneata care ai contribuit real la imaginea Republicii Moldova printr-un film cu mari vedete și un film de succes. Ce crezi? Cine face imagine în exterior? Cine e autorizat să facă? Cine e autorizat să dea autorizație pentru oamenii care sunt autorizați să facă imagine?
Așa crezi dumneata, domn Bătnaru, că am făcut imaginea Republicii Moldova în străinătate? De fapt, eu cred că imaginea țării nu o face decât țara. Spuneți-mi, care este această imagine pe care țara noastră vrea să o aibă în străinătate? Când promovezi o imagine în străinătate și o promovezi activ, înțelegi ce vrei, cum vrei de fapt să fii văzut. Și eu nu înțeleg cum vrem noi să fim văzuți. Eu nu cred că Republica Moldova are atâta forță de a crea o imagine în lume, o imagine anume pentru a obține ceva.
Nu mă refer neapărat la imaginea țării. Domnul Constantin Cheianu, în pofida voinței sau în lipsa voinței statale despre care vorbește maestru Prodan, s-a acreditat totuși o imagine. De exemplu, poștașii zburători care au făcut imagine la Londra. Să o luăm cu cel mai recent scandal, desfacerea ozonului. Deci totuși, în pofida lipsei sau grație unor eforturi particulare, e necesară o politică sau nu e necesară?
Înainte de a vorbi de o proiecție a noastră în exterior, trebuie să vorbim cât de bine ne conștientizăm noi pe noi, cum suntem și cine suntem. Și abia după asta putem vorbi și despre politici, cum ai spus. Există un soi de haos la nivelul ăsta al modului cum interpretăm noi cei cu Moldova și cei cu moldovenii. În virtutea acestui haos și proiectarea imaginii în exterior se produce tot într-un mod haotic, haiducesc. Apare acest fenomen al traficului de femei care ne face imagine. Apare opțiunea electoratului nostru în 2001 care votează pentru comuniști și asta ne face imagine. Pe de altă parte, dacă în trecut noi în spațiul sovietic nu prea aveam o identitate foarte clară, nu eram nici elogiați foarte tare, dar nici ironizați cum ar fi, să zicem, georgieni sau ciuci sau nu știu ce. Dar acum avem, prin așa zis și constructori moldoveni. Există o antologie întreagă de bancuri despre constructorii moldoveni și...
Zacem cran ca gdaies Moldova.
Da, 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 da. Iar apropo de ceea ce spunea la început de scandalul Sorokin, o asemenea manifestare vorbește, dacă vrei, despre maturitatea unei comunități, a unei societăți, pentru că din rândurile populației sau din miezul societății a răbufnit o revoltă conștientă împotriva unui fenomen. Eu nu o împărtășesc, dar eu văd că există acolo o manifestare a unei atitudini față de un fenomen artistic. La noi nu se poate vorbi despre așa ceva. O atitudine.
Păi mă ierți când intervin, dar noi nu avem fenomen artistic ca să ai această atitudine.
Putem să-l și avem. Pe timpul la Teatru Ionescu, undeva la mijlocul anilor 90, a venit un regizor din America și a dezbrăcat-o pe Luminița Tulgara, actriță, și a apărut goală acolo. Publicul venea, era pentru prima dată când vede un corp gol în scenă. Ar fi trebuit să urmeze ceva, o reacție, un public care nu a văzut niciodată așa ceva. Nu s-a întâmplat decât niște reacții în literatura și arta, care a acuzat Teatrul Ionescu, care este, slavă Domnului, cel mai bun teatru de la noi, de pornografie, de tot felul de chestii din asta. Dar o reacție de genul ăstea, care ai amintit-o la început cu Sorokin, eu cred că vorbește despre o maturitate a societății, o societate care își poate permite luxul să reacționeze la anumite lucruri care nu-i plac sau care îi plac.
E vorba de Moscova, de această metropolă care își permite să aibă de toate. Când ei introduc, chiar din partea societății civile, un control sau o dorință unui control asupra impactului operelor de artă asupra societății, ei au din ce alege. Și vreau să mă refer iarăși la cuvintele dumitale, Vasile, despre Ministerul Culturii, care a încercat la un moment dat să cântărească ce merge în exterior. Păi asta vine din sărăcie, nu vine din surplusul de opere de artă, care trebuie sistematizate, să vedem cum aparem, că avem poate ceva mai bun decât ceea ce iese. La noi nu iese nimic și atunci când ești sărac, începi să scuturi sacul în speranța că o să pară că e plin.
Când s-a dus Nele Ciobanu la Iurmala și a luat premiul 2. Știu că a mers la guvern, a mers la toate instanțele astea și nimeni nu a reacționat nici într-un mod și s-a dus acolo, cum a reprezentat ea Moldova, cu talentul și vocea ei și a avut inspirație să iei un drapel moldovenesc și când au ieșit în scenă a ieșit cu acest drapel. Ea, într-un fel, a făcut un serviciu, dar l-a făcut pe cont propriu, fără să
pe fie... Succesul unui artist, fie chiar un succes mare, cum l-a avut Ozon, de exemplu, oricum nu creează imagine Republicii Moldova. Haideți să fim serioși. N-am mai creat eu nicio imagine, nimic, și n-am mai creat nici Nelly Ciobanu, nici Ozonul, o imagine a Republicii Moldova. Imaginea Republicii o creează cetățenii acestei țări, anume prin exodul ăsta de forță de muncă ieftină, prin prostituția care a invadat țările din apropiere. Din păcate, acest fenomen creează imaginea țării. La momentul actual, noi ca țară nici nu avem sarcina de a ne crea o imagine, pentru că nu avem cum utiliza deocamdată această imagine. Pentru noi este foarte important să ne dăm exact seama de imaginea noastră, să nu ne amăgim. Totuși, nu prostituatele sunt cele mai multe la număr care au plecat și nu cei care și-au vândut organele. Totuși, marea majoritate a celor plecați în străinătate de aici, din Republica Moldova, sunt oameni cinstiți, onești, care s-au dus să facă o muncă și să primească un ban. Și, de fapt, n-au emigrat. Ei au plecat pentru că i-a impus situația.
Îmi spunea un moldovean pe care l-am întâlnit la piața de automobile că atunci când poliția italiană prinde un moldovean în stradă ciupit și se convinge că este din Moldova, îl lasă să plece. Pentru că știe sigur că nu se ocupă cu droguri, nu este afacerist, el a venit să muncească într-adevăr. Este un gen de imagine.
Exact. Pe de altă parte, și noi, ca țară, ca societate, putem să avem lucruri importante de profitat din acest exod, din cei care se vor întoarce și se întorc. Ei revin, dar revin un pic alți oameni. Vreau să vă spun că o cunoștință de-a mea, de aici, dintr-un sat vecin, a plecat mulți ani în urmă în Italia, recent s-a întors și mi-a povestit că lucrează la un conte bătrân și acest conte contactează zilnic doar cu ea. Și ea a încercat să-l învețe pe acest conte că nu e bine să cumperi produse de la magazinele astea scumpe la care el o trimitea.
pentru că sunt prea scumpe și nu sunt cumpărate des și sunt învechite. Și găsește ea locuri unde să cumpere mai ieftin, la piața, acolo în Italia. Și îmi dau seama că acestui conte este interesantă această femeie, pentru că este o țărancă cu demnitate. Ea, venind la soțul ăsta bețivan acasă, care așteaptă doar bani de la ea, a venit și a pus piciorul în prag și a spus: tu să nu ridici vocea la mine, că eu sunt aici în concediu plătit. Și asta l-a blocat. Cum să zic, de noi depinde, ne rușinăm de acest fenomen. De ce să ne fie rușine de acest fenomen? Important este să-l vedem așa cum este și să avem demnitatea să-l înfruntăm și să creștem din asta, să scoatem ce e mai bun.
M-ați dus în altă parte, totuși.
Da, bun, voi ați spus fiecare câte un exemplu, dați-mi voie să spun și eu unul. Eu eram la un festival de teatru în Germania, din toate țările europene. Eram acolo vreo aproape 40 de autori de teatru și la un moment dat am intrat în discuție cu dramaturgul care reprezenta Turcia. Știind foarte bine că mai multă lume nu prea a auzit de Moldova, am avut tentația să explic unde se află Moldova și ce înseamnă Moldova. El a zis: eu știu foarte bine, nicio problemă. Și m-am așteptat că o să spună ceva cu prostituatele noastre la Istanbul. Zice: maica mea este bolnavă la pat de 3 ani și o îngrijește cine crede, o moldoveancă de vreo 45-50 de ani, ci că suntem atât de mulțumiți de ea, este o femeie atât de corectă, harnică, conștiincioasă și pentru noi imaginea Moldovei se confundă cu imaginea acestei femei.
Eu mă întorc totuși la tentativa unei instituții de a face ordine în promovarea imaginii. Brevin, la concursul pentru Eurovision, a încercat să se implice și instituția televiziunii sau statul prin televiziune, atrăgând și publicul, pentru ca să nu se ducă oricine, totuși să ducă cineva votat, mandatat de un public, de o instituție. Iarăși vă întreb, este treaba artiștilor să o facă pe cont propriu? Sau trebuie să se implice și instituția statului?
Trebuie să fie ceva combinat. Într-adevăr, ai adus un exemplu foarte bun cu Eurovision-ul. S-a întâmplat că guvernanții au susținut în sfârșit, pentru că puteau să o facă mai de mult și guvernarea actuală și celelalte guvernări, puteam să participe mai de mult timp. Bun, a existat și o conjunctură speculată cumva, dar indiferent de asta, iată un exemplu într-adevăr bun. Și pe de altă parte, iată și un exemplu la care guvernarea sau forurile de conducere n-au contribuit în niciun fel și ea s-a produs cu ozonul, cu același ozon. Mă amuz într-un fel că, la fel cum o disputam cândva în spațiu ex-sovietic pe Sofia Rotaru, ziceam ori a noastră, ori a ucrainenilor, acum îi disputăm pe ozon. Deci românii zic că sunt numai a lor, noi zicem că sunt numai a noștri. Deci, în unele cazuri se produce oarecum spontan prin contactele artiștilor, în alte cazuri prin contribuția statului, dar că trebuie să existe un program, o acțiune coerentă în sensul ăsta din partea guvernanților, este absolut sigur.
Să facem un sondaj. România în exterior, dacă ar fi să fie numite două, trei noțiuni, cred că străinii ar spune Dracula și Brâncuzi, da?
Și țiganii, da.
Despre Moldova, ce ar spune?
Păi noi, tocmai spunea Sergiu, că dacă despre unele țări există o percepție oarecum preconcepută, noi suntem în faza în care putem construi încă această imagine. Despre noi parcă încă nu există
preconcepție. Adică să nu existe Ciucia Moldovanu, dar să acredităm altă imagine.
Exact. Este adevărat că noi suntem și noi asimilați în spațiul ăsta ex-sovietic și din partea asta, pentru europeni, din partea asta vine doar o lume care cumva vrea să atenteze la valorile și prosperitatea lor. Dar încet, încet, fiecare din țările astea, așa cum Georgia sau Ucraina au dobândit o dimensiune nouă în mințile europenilor prin ceea ce au făcut pe plan politic, la fel și noi adăugăm ceva, o culoare, o nuanță, construim acest mozaic al imaginii Moldovei în exterior.
În primul rând, această imagine trebuie să ne o creăm aici, în interior. Nu poate un artist care nu e recunoscut aici ca valoare să reprezinte Moldova în străinătate și să fie recunoscută acolo ca valoare. Nu poate un minister să promoveze valorile culturale ale Republicii Moldova în străinătate atâta timp cât nu le promovează aici în interior.
Vorbește în valori adevărate în situația în care adesea aici sprijină semivalori sau chiar non-valori.
Foarte bine că mi-ați ridicat mingea la plasă. Haideți să analizăm cazul Prodan. De ce el n-a fost suficient de promovat în interior?
Mi-am dat răspuns la această întrebare. Pentru că asta e situația. Făcând abstracții de ambițiile personale mărunte a unor demnitari care își fac jocul și dușmănii personale sau răfuieli de doi bani, nu prea avem cinematografie. Nu numai ca producție cinematografică, nu prea avem fenomenul cinematografic pentru spectatori. Deci acele 3, 4, 5 câte sunt la ora actuală cinematografe în toată țara, nu pot avea un impact prea puternic asupra publicului. Unde mai pui că aceste cinematografe sunt înglobate foarte puternic în fenomenul Hollywood și nu-și pot crea politica repertorială așa cum vor ei? Globalizarea în cinematografie este foarte puternică. Nu poate un film crea un fenomen, o mișcare, nu poate el avea un impact puternic decât doar soarta unui Prodan sau unui...
Adică lipsa terenului, invocați lipsa terenului. Ce alte fenomene ar putea crea o minimă imagine sau un teren fertil pentru asemenea explozii de imagine?
Părerea mea este că această mișcare începe, abia acum începe. S-a ajuns în sfârșit la acel nivel când apare această întrebare. Dar cum arătăm noi? Cum arătăm noi, în primul rând, cum ne vedem noi pe noi și cum arătăm noi în fața lumii? Din moment ce discutăm noi această problemă acum, nu în zădar v-ați pus această întrebare. Deci ea plutește și în societate și slavă Domnului și autoritățile, cele vechi și cele noi sau cele noi vechi care au rămas, își pun această întrebare. Și fenomenul Eurovision, cu toate lacunele, totuși este un pas înainte. Faptul că Zdob și Zdob au avut această inspirație să o invite pe această mătușă, pe această bunică, să cânte cu ei la Eurovision, este realitatea care ne reprezintă pe noi, este acea imagine care o merităm noi, care o avem noi,
de care nu trebuie să ne jenăm.
Exact este momentul când putem apare cu demnitate în lume. Din păcate, atunci când apare un fenomen care de fapt este smuls din realitatea noastră, el ne reprezintă doar geografic. Același ozon n-a reprezentat Moldova, nu știu, a reprezentat geografic Moldova. Pe când...
Da, domnul Chian a încercat să abordeze un pic sorgintea ozonului și de fapt sorgintea moldovenilor care acum ar trebui să facă imagine. Este sovietică, este românească, este rusească.
În sensul ăsta eu ziceam că poate ar avea sens să divizăm proiecțiile astea, imaginile noastre, cam în trei compartimente, pentru că nu putem vorbi despre o imagine unică a noastră. Suntem legați încă de spațiul sovietic și avem încolo o proiecție, care, iată, am vorbit că se mai modelează acum. Avem o proiecție în România și avem o proiecție în exterior. Deci, am putea vorbi despre fiecare din aceste trei proiecții. Referitor la ceea ce spune și ziceam și eu că e bine că guvernanții au susținut ideea cu participarea la Eurovision, dar este și asta, încep să mă contrazic tot eu pe mine, un soi de parazitism, pentru că guvernanții n-au făcut decât să profite de ceva care a apărut, a funcționat și s-a întreținut pe sine fără niciun sprijin de acolo. De aia eu aș zice că ei trebuie să aibă grijă, după ce Sergio Prodan a făcut filmul ăsta, după ce Ozon a făcut ce a făcut, sau Zop și Zdup, sau un teatru Ionescu a produs niște spectacole, trebuie să investești în creație.
Asta e pasul următor, Constantin.
E pasul următor,
e normal să profite, mă iert că te întrerup, e normal să profite. Asta era buba guvernărilor precedente, că nu profitau. Că negau, ignorau. Trebuie, sunt datori să profite. Sunt criminali dacă nu profită, înțelegi? Și slavă Domnului că au început să profite. Pentru că profitând acum, pe viitor vor începe să investească în valori adevărate. Pentru că profită acum nu de non-valori. Ei acum, slavă Domnului, în cazul Dobșiș Dub sau în cazul Nelly Ciobanu sau mai știu eu, profită de valori adevărate și înțeleg că au nevoie de aceste valori.
Tu ești optimist, tu zici că de acum încolo se va face.
Eu sper că altfel ar trebui să emigrez.
De acum încolo eu cred că se va profita în continuare așa cum s-a profitat până acum. Se așteaptă să mai răsară vreun talent.
Fără ca să se investească?
Fără ca să se investească. Și problema investițiilor în imaginea în exterior este de fapt problema investițiilor în, aici în interior. Există niște fenomene, niște produse care unele sunt mai mature, altele sunt mai într-o fază așa mai incipientă, care trebuie susținute și sprijinite aici. Ori nu se face, se așteaptă și când apare câte o sclipire, hop, zic, ia, domnule, asta poate fi folosită.
Da, dar îți dai seama că până acum aceste sclipiri erau pur și simplu ignorate. Asta era problema.
Nu, câteodată haotic se mai trimitea câte ceva, se mai...
Deci, în felul ăsta ați scris prima poruncă pentru viitorul guvern, întrucât ne apropiem deja de final, vreau să vă întreb dacă artiștii, oamenii de artă, oamenii care fac această imagine, trebuie să-și revendice drepturile intrând în politică, trebuie să facă lobby sau ce trebuie să facă?
Ai atins punctul nevralgic, de fapt, culturii noastre în general. Din nefericire, aceasta a funcționat oarecum paralel în raport cu tot ce au făcut guvernanții în ultimii 15 ani, în ultimii ani de independență. Nu mi-amintesc așa momente clare în care proiecția gândirii guvernanților s-ar fi cumva răsfrânt asupra culturii, asupra oamenilor de cultură, ca pe urmă să, mă rog, să vină înapoi. Artiștii, din nefericire, nu au fost decât niște unelte care au fost folosite în niște campanii electorale sau pentru niște manifestări guvernamentale și în foarte rare cazuri au fost solicitați ca și oameni care reprezintă conștiința și spiritul acestui loc. Din păcate, noi, oamenii de cultură, intelectuali, nu ocupăm decât un loc foarte marginal în spectrul social de astăzi și din cauza că nici publicul, nici în conștiința publicului nu ocupăm un loc prea mare și guvernanții profită de asta și ne lasă acolo, ne țin așa marginalizați și când au nevoie de ceva, deci ne folosesc cumva. Dacă nu au nevoie, ne expediază, ne marginalizează. Trei elemente, guvernanți, public și artiști, funcționează într-o relație complet perversă.
Din punctul meu de vedere, cel mai rău lucru este atunci când artistul se bagă în politică. Pentru că este la fel de penibil ca și varianta inversă, când politicianul sau guvernantul încearcă să dirigeze procesul artistic.
Asta uneori e amuzant.
Nu, e penibil, e penibil. E penibil și artistul în politică, e penibil și politicianul în artă. E normal ca guvernanții, fie de stânga, fie de dreapta, să observe lumea artistică, să știe să o utilizeze, cum a zis Constantin, să profite de ea, fără să se amestece în procesul artistic. Și nu trebuie să politizăm arta. N-am făcut niciodată politică și nu voi face. Dacă aș începe să fac politică, m-aș lăsa de meseria care o am. Nu poți să faci și una și alta. Nu poți să fii și procuror și avocat în același timp. Trebuie să te afli deoparte.
Și mai stai și pe banca acuzaților.
Da. Fix așa cum avem nevoie de valori autentice în artă și de recunoașterea acestor valori autentice, fix așa avem nevoie de valori autentice în politică, în guvernare.
Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Alături de mine, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, s-a aflat Sergiu Prodan, regizorul care și-a asigurat un loc sigur în enciclopediile de cinema după ce i-a reușit să-i aducă în platoul de filmare pe Oleg Iancovski și pe Maya Morgenstern. Al doilea interlocutor a fost dramaturgul și publicistul Constantin Cheianu. Un observator, aș zice, hain al fenomenului cultural și mai ales non-cultural. Și o să-l mai trec la distribuție pe Anatol Ștefăneț, liderul formației Trigon. Aici voi pune punct și voi promite că, după câteva runde de dezbateri politice, voi reveni neapărat la rolul pe care și-l asumă și îl suportă oamenii de artă ca să încheie odată și odată această tranziție.